En Radio Lalín, Deza Deportivo.
Balonmán, División de Plata Masculina, jornada 13, o Lalín acababa un empate, copitido final, empate a 31, diante de un dos grandes, o conjunto de Novas, estamos quintos, en puestos de promoción de ascenso, con 11 puntos y un grandísimo resultado. Para hablar de este partido, vamos a hablar con goleador Roberto Álvarez. Muy buenas tardes, Roberto.
Hola, buenos días, hola.
¿Cómo está usted?
Pues ven, asimilando que fue el partido do fin de semana, bueno... pois levando da mellor maneira posible.
Home, non sei se o sabías, pero hai por aí algún vídeo seu con ese gol. Tiveches a oportunidade de velo?
Sí, vino. Vino varias veces, bueno, aínda non sei como pudo entrar. Sí, asimilado está, porque o gol foi e ao final pois o punto quedou na casa, que era importante de todo isto.
Soñaches algún día cun gol así?
Bueno, soñar, home... siempre te gusta poder marcar un último gol, pero bueno, yo en esas cosas sí que soy bastante reacio a eso. A mí me da igual, sinceramente. Yo a veces prefiero no marcar ningún gol y que el equipo gane. No soy una persona en ese tema egoísta, por decirlo de alguna forma.
Es un deporte en equipo, gustóme sobre todo esa dedicación especial, ese rectificado dedicado a un jugador que la verdad es que fue dos grandes aquí en Lalín, Diego Sieiro.
Sí, a ver, yo fue por el comentario que José me vino en el descanso a decir, tienes que hacer como Diego Sieiro, tienes que rectificar más, porque ya tirara uno en la primera parte. Y dijo, tienes que rectificar más. Y bueno, a ver, a veces también hay que acordarse de esta gente. Esta gente echó muchos años ahí, no solo Diego, sino Jorge, o Pablo, o Rubén, bueno, etcétera, Antío, todos, ¿no? ¿Qué? Que yo, a mí me cogieron de chaval con 17 años. Y bueno, al final, pues... ves de ellos, siempre se aprende de todos y eso. Y ellos estuvieron luchando muchos años por este club e intentar jugar, jugaron varias fases de ascenso e intentaron siempre subir a la línea lo más alto.
Es una historia viva do balonmán lalinense. ¿Sabes algún rapaciño de la escuela do balonmán lalín intentando un rectificado? Pues estarán ahí intentando imitar a Roberto.
Bueno, no sé, mejor que vayan mirando a los profesionales, que no se fijen tanto en mí.
Minuto 39, 19 a 26.
Así, vamos, iba o partido, la verdad, que en ese momento estaba, bueno, no estaba perdido, pero él es la verdad que tenían bastante resuelto. Yo creo que a lo mejor ellos dejaron seguir en ese... pensaban que a lo mejor ya tenían o partido arreglado, bueno, y nos, como no tenemos nada que perder, danos igual perder de 10 que perder de 1, pues seguí estirando para adelante, y al final, pues mira, levó o seu premio.
Parecía un vendaval o conxunto do Novar neses primeiros minutos, pero hai que dicir que vostede sí marcou ese gol importante, pero estivo, vostede acertado no lanzamento exterior, porto nos 7 metros, acertadísimo, impresionante Tomás, que foi unha sorpresa así de entrada a velo, aí vais os paus, sempre estábamos acostumados a Durán, foi unha boa estrategia por parte de Pablo Cacheda, e aparte, que nunca beixamos os brazos.
No, a ver, aí estamos, aí eu creo que calquer xogador do noso equipo que este xogando no campo, sempre vai a dar o 200%. Eso, Pablo decidiu poñer a Tomás este fin de semana titular, fixo espectacular, a verdad, porque fixo moitísimas paradas. Eso, Porto nos 7 metros non hai maneira de que falle. Bueno, a min pois este fin de semana entraronme, pero eso, despois está Román tamén, que tamén estuvo moi acertado e xogou moi ben. Está Bruno, eu creo que todos, Ramón, eu creo que todos en general, é dicir, eu creo que calquera que salta a pista dá o 200%.
Todo o mundo gritando, bombillas, bombillas, Balonmán Lalín.
Sí, bueno, a ver, eu volvo a repetir o de antes, é dicir, metiche o último gol, pero non é polo meu gol, é dicir, se Tomás non parara, se Porto non meter os 7 metros que ten que meter, se Román non mover o equipo... esto non vale de nada, é dicir, porque non chegas para poder facer o empate do 31-31. Entonces, vale, metes o último gol, ahora mismo, pois eso, estás como que fuches o mellor, pero isto é un deporte de equipo, se todos non aportan, isto non vale de nada.
Se hai algún que fala de promoción de ascenso?
Bueno, eu creo que eso está bastante lexos. Vamos a ser sensatos, vamos a saber o que temos. Estamos xogando todo prácticamente con xente da casa. Ahora, bueno, viñeron dúas incorporacións novas, pero éramos todos xente da casa. Eso, hai que seguir puntuando, indo partido a partido, a ver o que pasa. Bueno, ter os pés na terra. Ahora tócanos un partido moi complicado, que é o Barcelona alá na súa casa. Bueno, despois venen dous partidos moi importantes aquí en Lalín, e temos que ter os pés na terra. Hai que olvidarse agora desto, xa o disfrutamos, xa é un golpe de moral alto para todos, pero hai que poñerse as pilas xa para o siguiente partido.
Sí, hai que levantarse cedo a primeira hora para adestrar e estar ben preparados, non?
Sí, é o peor que leo.
Levantouse hoxe para adestrar, Roberto?
Sí, levanteime hoxe. A 7:15 da mañá estábame sonando o despertador.
E xa estabas adestrando. O 200%.
Qué malo levo. Levo fatal.
La Bartete, a segunda fichase argentina, con que faga igual que Tomás, un acerto. Mira que ten chispa este rapaz.
Sí, a ver, eu personalmente non podo opinar nada del, porque non o conozco, non o vin xogar, non sei nada del, la verdad. Pero, bueno, se o ficharon, a xente do club pensará que pode aportarnos cousas, nada, recibilo cos brazos abertos, esperar que axude todo. Eu creo que todo o mundo que veña aquí vai nos axudar, porque eso, ao final estamos xustos, somos xente que traballamos, hai lesións, etcétera. Entonces todo o mundo que veña sempre nos vai a axudar.
Estivo hai poucos días aquí Tomás Villarruel e agradecía o recibimento, o trato que tivo por parte da plantilla.
Sí, a ver, sempre intentas, sobre todo eu estuve en fora, entonces máis ou menos sei o que é, claro, que che axuden pois nas cousas que necesites, que te estén apoyando e tal, todo o mundo agradece, porque claro, se ves pa un sitio, ele está cruzando o charco, vense para España, está noutro país, está tal, é moi complicado para ele ao mellor adaptarse, non? Se yo intentas facilitar todo o posible, pois para ele será moito mellor, vai ser acoplar moitísimo mellor. Así está facendo porque xa está demostrando na pista.
Claro que sí. Visitades o líder, o partido anunciábamos no inicio do programa, vai a ser o domingo ás 12:30, viaxades con Vueling?
Eu non sei con quen viaxamos, non teño ni idea. Eu desas cousas non me preocupo, eso é cousa da directiva, a min din me tens que salir a tal hora
e ali estás. Vamos a dar a sorpresa?
Ojalá. Ojalá, é moi complicado. Ali o Barça ten xente que podía estar xogando unha Asobal perfectamente. É moi complicado. Eu xa ganei ali co Vidasoa, pero bueno, pero xa che digo, é moi complicado. Eles teñen que ter un partido moi malo e nos moi bo para poder sacar algo positivo dali.
Eu teño do partido de ida unha única anotación, outra marcha.
Sí, a ver, que eles teñen outra marcha, teñen outro ritmo de xogo. Son xente que ao mellor levántase desde 15 metros e meten un zapatazo e que non a ves. Entonces, o problema é que na defensa existe moita profundidade. Claro, hai que ter moitas pernas, subir, baixar. Eles despois, movendo o balón, son moi rápidos. Teñen un central que a mí me parece o mellor da categoría, sen dúda ninguna. Despois teñen os laterais izquierdos que meden 2 metros e pico e lanzan desde 15 a 16 metros. É dicir, tens que estar moi a tono, xa che digo, teñen que fallar moitas e nos estar moi moi finos para poder quitar algo positivo dali.
Como te estás atopando este ano?
Ben, atopo-me ben, paso ben, que eso é importante, divirto-me con meus compañeiros, que ao final ao xogar na casa, pois creo que é o máis importante, estar contentos, pasalo ben e disfrutar cos compañeiros.
Mira que nos está fastidiando un pouco isto da pandemia.
Ese é o maior problema de todo, porque ao final de non poder estar ca afición, de non poder haber celebrado este partido ca afición e todo eso, é o peor de todo, porque a xente ao final, a ver, a min pola calle estes días estáme parando todo o mundo polo tema do gol e tal e cual, vale, moi ben, para que a min gustaríame que a xente estuvera no pabellón e que se levantara con nós cando se marcara ese gol e que nos animara.
Houbera saltado a cancha. Xa para rematar, isto de papaíto a que se debe?
Nada, son tonterías nosas, eso foi por foi por un gol, un gol a Lanxarriá, que metín un gol en pasivo e tal, dixenlle, aquí está papá,
Roberto, que foi un prazer, parabéns por ese gol e polo traballo do equipo. Unha aperta, e boa viaxe, que non pase o da última vez a terras catalanas.
Esperemos que non, esperemos que non. Bueno, un saludo a Román, que creo que quere que o chames e tal, que ten moitas ganas de salir na radio.
Pincho, toma nota, eu sempre intento chegar a un acordo coa directiva. Parabéns.
Vale,
de calogo, fura la lín.